Today I'm going to preach two sermons again, the English first and the Thai later on. So let us pray. Father God, loving God, we thank you so much that we can come to worship you again and to learn from your words that what is the right thing to do and what we should do in order to have the lifestyle that you want us to live so you can bless us. Help us today to understand your words and we can make it right with you again. Let everything to be glorify you and you alone that we worship. In Jesus' name that we pray. Amen. Today the sermon will continue on the passage that we finished off last week. That how David going to pay off for his mistake and sin. And you remember that the prophet Nathan came in and said, God already take away your sin. God already forgive you. And people may ask me, since God already forgave me, God already forgave me, why should I have to go through the process of confessing, crying, and do a lot of things? Well, you see that Jesus died for us a long time ago, 2,000 years ago exactly. Why we still have to come to church, kneel down, confess your sin, and accept his forgiveness? Jesus did his part, but we need to do our part too. It's a two-way. It's not just one way. We always think that, well, God so loved the world, and he already got forgiven everyone. So why I need to do anything? We still need to do our part. And today David will show us that he need to do that part. He cannot just forget about it. You remember that when you get on the airplane, especially you are parents, through the whole process, the air hostess will tell you that when the pressure change, the oxygen mask will drop, and you know that what you're supposed to do first, put on yourself first. They make sure that you understand that mom, dad, put the mask on yourself first, not your child, not your baby first. Why? You see, it's really against our American teaching that always help the child and lady first before you help yourself. But in that critical moment, the fact is you need to save yourself first before you can save someone else. The fact is, if mom, dad try to save the baby, by doing that, the mom pass out. Dad pass away. The baby died too. So in order to save everyone, parents need to save themselves first so they can save the baby, the child, and everyone who weaker than them too. It's against our teaching, but that reality. You know that why David need to go through the process. When you read at the Bible, it look like all he tried to do is to save the baby. But more than that, he tried to save himself too. But nobody might try to say that David tried to save himself and save the baby in the same time. You know that the whole thing is about saving himself first. And the baby is, well, I'm sorry to say that, it's a byproduct. Why I say that? You know that the Bible clearly says that everyone can pray, but not everyone God will listen. You know why? Not because God don't care about you, but because of our sin. Broke us from God, and the answer will never come because of sin. So everyone can pray and keep praying, and God will never answer. Until you make it right with God first. Until we confess our sin so God can hear us and can answer us. And this is the same thing. David can fast, David can do anything, but no answer. As long as he never go through the process of confessing his sin and accept the forgiveness from God first. And this answer to us too. Why a lot of our prayer never get answered? Because God never received your prayer to start with. As long as we have sin that not confessed, as long as we have something that still not make it right with God, our prayers just drop around you. It never go anywhere. So this is the reason that why David need to grow through the process of confessing his sin and beg for God for forgiveness first. You see that at the end of the chapter, at the end of what he said, when people ask him, why you do this all for 7 days, at the end, you stop doing that. He will answer them clearly. In case, who knows, God might have mercy on the baby too. But he did not tell them that God have mercy on me too. So we cannot skip all this process. David cried, David prayed, David confessed his sin. He said, I sin against God, and that clearly. You know that? Sometimes when you make a mistake with your friend and you say, oh, I just go ahead and make it right with my friend and it's done. Theologically, it's not done. Whenever we make mistake with someone, it's also mistake with God too. When you fight with someone, you also fight with God too. When you hurt someone, you also hurt God too. So it's not enough that you go and talk with that person and make it right with him without making it right with God. You need to do that with God too. So this is clearly said that David sinned against God. Some people might say that, oh, he hurt Bathsheba. He hurt Uriah. Yes, correct. But more than that, he hurts God too. And he needs to make it right with God. He needs to confess to God and beg God for forgiveness. So we cannot skip this step. Whoever you still have problem with, you have problem with God too. So you need to make it right with God and make it right with that person in the same time. And people say that, why I just pray, is that enough? Well, in many cases, it's enough. But in some cases, it's not enough. It depends on what kind of sin you make and who that you make it with. Personally, well, you and with that person might be enough. If that sin affect everyone else, it means that you owe everyone else that forgiveness too. David is the king. His sin affect the whole country. You ever think that if you are the boss of the company, you are the head of the family, when you sincerely against God, the curse comes to the whole family and to the whole country too. So you not just sin against God, but whatever you did affect everyone. So you owe everyone a forgiveness. To confess to them, and you need their forgiveness too. It's not too much. Is that the price to pay as a leader, at the head of a family? You owe everyone. So for 7 days, David fast. I know that today we not fast a lot unless you want to lose weight. But fasting is not intend to lose weight. Fasting is just you and God. You want to connect with God deeply. And you want to show God that nothing can take you away from God, even food. You know that a lot of us do anything, get busy, but when time comes, you just leave everything and just go to eat. Because for a lot of us, eating is so important. It's more than just to nourish your body. It's also fellowship, it's also gathering, it's also everything. But by denying yourself food for 7 days, it means that you know something is more important than your body, something more important than food that you want. That is God. This is why a lot of people spend a lot of time with God by stop eating at all for several days. Well, you might see that some people fast, but not for God. Jesus mentioned a lot of times in the gospel that when the Pharisees fast, they don't fast for God. Why Pharisees fast? Just to show off. And all the Pharisees always make sure that everybody know that they fast. They make sure the whole world know that they fast. How they do it? They make themselves look so sad, walking around. I believe that if somebody not so sure that what's going on with that Pharisee, he might whisper that I'm fasting, you know that? They just want to show up. They don't care why people fast. They don't even care that God knows or not, because they don't do that for God anyway. They just want to show up, to let people see that I am so religious, I am so pious, I am so spiritual. But it means nothing to God at all. So by doing the fast, you need to have the right attitude. You need to have the right purpose too. If not, whatever you do, it's useless. Mean nothing. So David fast not to show up. He just want to beg God for the lives of the baby and for himself too. He need that forgiveness to continue as a king. Without that forgiveness, he is useless king. He is no good for the kingdom of Israel anymore. If God do not forgive him, does not forgive him. The Bible continued that not just fast for 7 days, 7 nights, David lay on the ground, on the dust. Even in those days, the king sleep on mattress filled up with feather. Do you believe me that they had down pillow a long time ago? And the king got the best of the best. I believe that if we go on camping and sleep on the ground again, I think a lot of birds cannot survive long. I know that a lot of you go to camping, but you move your bed with you. You have a bed, you have your pillow, you have your mattress, you have everything. You move your bedroom with you. And you have your whole kitchen out with you. And I see the modern tent, they have 3 rooms, 10. This is bedroom, this is living room, this is kitchen, this is everything. I always think that this is camping. What camping is supposed to mean that you go out in the nature and live at nature in tent. But we want to be in nature, but we don't want to leave our comfort. So that defeats the purpose of camping, the whole thing. I directly told my wife, I will go out camping with you, but I have to live in a motel. Close to you. Because I don't want camping. I live in nature enough, working in the garden every day. So I don't need to live on the ground, stay in nature that way. Well, but David wanted to show God that even as a king, I can have the best of the best. But I could just sleep on the ground to show you how I feel bad about myself. And I want your pity. I want to beg for your forgiveness. And this is what I'm going to do. David did not show up. The whole household of the king stand there beside him and look at him. He cried there on the ground, begging God for forgiveness and for the baby. 7 days, 7 nights, without eating, laying there. Literally, you might say that he lived on the ground, under the sun, under the moon. Mean that in the open air, for 7 days, 7 nights, begging for forgiveness. And it's not just in private. Everyone heard about it. Everyone know what David doing. I know that sometimes we want to confess in private. And a lot of time it's acceptable that way. But sometimes it's not enough. You know that I know quite a few churches who demand that every member confess in front of the congregation every week for what they did. I think sometimes it's too much to do that. Because a lot of things, I don't think it need to do that, just in some situation. So don't worry that from now on I'm going to demand you keep record of your sin every day, and now every Sunday stand in front, get in line and start confessing. We won't do that. So it depends on you and God. You need to decide what is the best and what you're supposed to do. And I think that the church don't want to hear some of your sin too. And I don't want to hear some of your sin too. I think that just for you and God. But for David's situation is so different though. He publicly confessed and begged for forgiveness. 7 days, 7 nights passed. The baby get worse and worse. Finally, the baby died. So now we see that at least David saved himself, but he cannot save the baby. And some people say, oh, so cruel. I try to explain to you that for God, children, grandchildren, they're just part of parents. God blessed David. It all goes through his children, many generations. And when God punished David, some go down to the children too. But last week I also mentioned that punishment can skip generation. Each generation of David who obey God, trusting God, the punishment skip that generation. You see the curse over there, but it might not on you whenever you obey God, and God can protect you out of that curse. But when the generation who did not obey God and did not do the thing that they're supposed to do, the curse there, over there. So it's not mean that the death sentence for David's descendant. It still have the option to get out of it. And I also remind all of us too, the same way. God is a merciful God. And the way to get out of his punishment always available. If we want to choose that. The baby died, what David wanted to do. People also afraid that he might kill himself too. Well, but he did not. He get up, clean up, change his clothes, go in the temple of God. The first thing he did, worship God. What he do? He tried to tell God, thank you so much that you forgive me. This is the best you can give me. I accept it. You see, this is the way I think we're supposed to do. We pray, we beg God, we do everything. And finally, God decides. Should we argue with God? God is not good enough. God, I don't want that. I don't think we can say that. When God makes decision, when God decides, what we can say is, yes, Lord, thank you. That's your decision. I take it. Don't argue with God anymore. Don't try to change God's decision, because that is the best for us. David, accept it. Accept it. Lord, that's your will. I accept it. Now, the problem is, a lot of us say we accept it, but I don't think they really accept it. The mouth, the words just say, Lord, I accept your will, but they don't do what they say. What that's the problem with that? They say that, Lord, I accept it, but they still did not move. They still did not continue their life. Change. Move on. Live your life. David did that. He started eating. And people wonder that, why David, why the baby is still alive? You cry, you pray, you pray with God, you pray. And when the baby dies, you stop. Well, David answered that, this is God's decision. I accept it. I still have a life to live. I still have a kingdom to rule. I still have the whole country to take care. My job is not done yet. I will continue my best. I cannot continue crying and fasting. It's done now. So this is another step, though, when we confess and God accept our and forgive us. We need to start living a new life the best we can. Don't look back and still keep feel sorrow for what we did, and go back to live the life, the past life. It's done. We cannot change anything. We just need to look forward and do the best we can, whatever left. Pick up the pieces and make the best out of it. That's what we're supposed to do, like David. He still have a few more years to serve God. He still have a few more years to be the good king, the best he can. Yes, people will always say that you fell. Yes, I fell. But I still have hope because God forgive me. I will do the best what's still left of me. I think that's what we should say too. We are not perfect. We fell, but God forgive us. And we don't look back. We're looking forward and try the best what we can do to serve God and to give back whatever we can give until the day we die. Or until the day Jesus come back, our job done. So we all, it's always hope. God always there for us. It's just we need to do the right way, the right thing. Don't take it for granted that God already forgive me. Yes, Jesus already died for you. But you still need to do your part the best you can. Okay, lao jat fang phak pa sa thai na krap. ดีใจบางคนมาเพื่อจะฟังภาคภาษาไทยโดยเฉพาะวันนี้เราจะพูดเรื่องดาวิดนะครับในส่วนซึ่งเขาทำนะในส่วนซึ่งจะต้องสารภาพในความผิดที่ดาวิดทำเราพิจารณาไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับว่าดาวิดทำผิดเล่นชู้ฆ่าสามีของผู้หญิงแล้วไม่ได้สารภาพไม่ได้แก้ไขแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกับผู้พยากรณ์นาธานมาเตือนนะครับสำหรับกษัตริย์บางคนเนี่ยเอานาธานไปตัดหัวแล้วนะมีสิทธิ์อะไรมาว่ากษัตริย์ต่อหน้าคนทั้งหลายแต่ดาวิดไม่ทำนะ ดาวิดยอมรับจริงๆว่าทำผิดเพราะดาวิดรู้ว่าความผิดนี้ไม่ได้ผิดต่ออูเรียาหรือบัตชิบาเท่านั้นแต่ผิดต่อพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าเตือนเราจะฟังหรือเราจะสู้อันนั้นเป็นทางเลือกของเรานะครับบ่อยครั้งเมื่อพระเจ้าเตือนเราไม่ฟังบ่อยครั้งเมื่อพระเจ้าเตือนเราสู้บ่อยครั้งเมื่อพระเจ้าเตือนเราปฏิเสธและบางครั้งเราเถียงเราไม่ยอมรับความผิดเราบอกไปความผิดของคนอื่นแต่ดาวิดไม่เถียงนะเมื่อพระเจ้าบอกว่าผิดเราผิดไม่ใครจะเถียงพระเจ้าได้นะพ่อแม่บอกว่าลูกผิดบางทีเราเถียงพ่อแม่ใช่ไหมไม่ใช่น้องผิดไอ้พี่มันผิดแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าเราผิดเราเถียงไม่ได้นะเราพูดได้อย่างเดียวจริงพระองค์เจ้าข้าข้าพระเจ้าผิดยอมรับผิดอันนั้นเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะนั่นเป็นสิ่งแรกที่ดาวิดพูดเลยข้าพระองค์ผิดต่อพระองค์เท่านั้นพอไหม sorry เสียใจแล้วเกินที่ทำผิดไม่พอนะพระเจ้าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานะการสำนึกผิดที่แท้จริงท่านพี่บอกว่าดาวิดอดอาหารคร่ำครวญร้องไห้นอนบนพื้นดิน7วัน7คืนเพื่อสารภาพเพื่อขอความเมตตาจากพระเจ้านะแน่นอนนะครับเราเห็นได้นะครับวันนี้ดาวิดมีความหวังว่าไม่เพียงแต่ช่วยตัวเองนะครับแต่ทารกที่เกิดมากำลังป่วยหนักถ้าพระเจ้าเมตตาพระเจ้าจะไว้ชีวิตทารกดาวิดไม่ทราบแต่อย่างน้อยดาวิดจะพยายามนะครับขอให้พระเจ้าเมตตาทั้งดาวิดแล้วก็ทารกแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับแม้ว่าเราจะอธิษฐานเหมือนดาวิดจะอดอาหารจะร้องไห้นอนบนพื้นพระเจ้าจะไม่ให้ก็ได้ทุกครั้งที่เราอธิษฐานเราคิดยังไงครับพระเจ้าจะต้องให้ทุกอย่างตามที่เราขอจริงไหมไม่แน่เสมอไปนะทำไมพระเจ้าไม่ให้ทุกอย่างที่เราขอคำตอบก็คือไม่ใช่ทุกอย่างดีนะครับสำหรับเราเราต้องการแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างดีสำหรับเราแต่บ่อยครั้งเมื่อเราต้องการเราไม่ฟังใครใช่ไหมครับถ้าเราต้องการอะไรเราต้องได้จะลำบากอย่างไรจะเสียเท่าไหร่เราไม่สนใจเราต้องได้แต่บ่อยครั้งเราได้มาแล้วเราเสียใจนะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทุกอย่างแต่เพราะว่าเราไม่ฟังใครนะแต่ที่นี่บทเรียนที่สำคัญนะครับเราจะต้องฟังพระเจ้านะเมื่อพระเจ้าให้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าไม่ให้ก็ขอบคุณพระเจ้าผมเจอคนอีกคนบางคนบอกผมอาจารย์ฉันแต่งไอ้คนนั้นไม่มีความสุขเลยทำไมพระเจ้าให้คนอย่างนี้กับฉันเราจะตอบเขาอย่างไรดีครับผมก็ไม่อยากพูดตรงๆนะพระเจ้าไม่ได้ให้เธอนะเธอเลือกเองเขาบอกเป็นไปได้ยังไงถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้แล้วฉันแต่งได้ยังไงเยอะแยะไปพ่อแม่บอกลูกอย่าแต่งแต่ลูกจะแต่งมันก็แต่งจริงๆใช่ไหมเมื่อเราเลือกเราต้องรับผิดชอบฉะนั้นบ่อยครั้งหลายสิ่งที่พระเจ้ายอมให้เราทำไม่ได้มาก็พระเจ้าเห็นด้วยนะครับแต่เราจะทำถึงพระเจ้าไม่เห็นด้วยฉันก็จะทำถึงพระเจ้าไม่ให้ฉันก็ทำฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบมากนะครับแต่บทเรียนที่สำคัญที่เราเรียนจากดาวิดก็คือไม่ว่าความเป็นความตายไม่ว่าสิ่งเล็กสิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าตัดสินใจดาวิดยอมรับดาวิดไม่เถียงนะดาวิดไม่ต่อรองดาวิดไม่สู้พระเจ้านะเพราะดาวิดรู้ว่าเมื่อพระเจ้าตัดสินใจแล้วนั่นดีที่สุดเสมอสำหรับดาวิดบ่อยครั้งเราไม่เข้าใจนะครับแต่เราต้องยอมรับบ่อยครั้งเราไม่ชอบนะครับเราก็ต้องยอมรับบ่อยครั้งเราไม่เห็นด้วยนะครับเราก็ต้องยอมรับเพราะพระเจ้าตัดสินแล้วเราจะต้องยอมรับนะแน่นอนนะครับการอดอาหารเป็นส่วนของคำอธิษฐานที่มีกำลังที่สุดเราจำได้นะครั้งหนึ่งสาวกไปไล่ผีและผีไม่ออกแล้วถามพระสามพระเยซูว่าทำไมแม้ทั้งไล่ทั้งถีบทั้งเตะทั้งทุกอย่างผีมันไม่ไปพระเยซูไม่พออธิษฐานเท่านั้นไม่พอนะครับจะต้องอดอาหารด้วยนี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญอดอาหารด้วยก่อนจะทำ หลายคนถามผมอาจารย์ฉันอธิษฐานเพื่อเรื่องสำคัญจะสำคัญแค่ไหนว่าสำคัญมากอาจารย์บอกว่าอธิษฐานอย่างเดียวไม่พอไปเอาทหารด้วยแล้วจะได้คำตอบเพราะนั่นเป็นการแสดงความตั้งใจจริงในคำอธิษฐานของเรานะมีผลมากมีกำลังมากเหลือเกินพอทหารอธิษฐานดาวิดร้องไห้ค่ำครวญนะตลอด7วัน7คืนกลางพื้นดินนะครับตากแดดตากฝนตากน้ำค้าง7วัน7คืนอันนั้นเป็นการแสดงความเสียใจอย่างที่สุดนะครับและขอความเมตตาจากพระเจ้ามากเหลือเกินในบางครั้งเราจะพบสถานการณ์อย่างนั้นในชีวิตนะครับเราจะต้องทำอะไรที่ยากเกินไปที่จะทำเมื่อการจะร้องขอจากพระเจ้าผมคิดว่าไม่ยากเกินไปนะถ้าสิ่งนั้นสำคัญที่สุดสำหรับเราถ้าเรารักใครมากพอเราทำได้ใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าไม่ให้ตามที่ดาวิดต้องการผมอยากให้เรามองสองด้านนะในคำอธิษฐานในการสารภาพบาปของดาวิดมีจุดประสงค์สำคัญสองด้านนะด้านที่หนึ่งที่เราเห็นชัดนะคือสำหรับทารกที่กำลังป่วยนะแต่ด้านที่สองนะเพื่อตัวดาวิดเองนะบ่อยครั้งเราลืมนะเรามักจะคิดแต่ว่าเราทำเพื่อคนอื่นแต่บ่อยครั้งเราลืมไปนะครับเราทำเพื่อตัวเองด้วยนะดาวิดจำเป็นจะต้องอธิษฐานสารภาพคร่ำครวญอดทหารเพื่อตัวเองด้วยนะเพราะมิฉะนั้นถ้าพระเจ้ามายกโทษให้ดาวิดดาวิดรับใช้พระเจ้าไม่ได้อีกแล้วนะดาวิดเป็นกษัตริย์ไม่ได้อีกแล้วนะดาวิดเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์อีกแล้วนะครับดาวิดกลายเป็นอุปสรรคสำหรับอิสราเอลแล้วฉะนั้นดาวิดจำเป็นต้องขอการยกโทษเพื่อตัวเองก่อนที่จะอธิษฐานเพื่อประชาชนก่อนที่จะอธิษฐานเพื่อทารกได้นะอธิษฐานเพื่อตัวเองก่อนนี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับแต่ถ้าจะเปรียบชัดก็คือถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วกำลังจมน้ำเราเห็นลูกเราเมียเรากำลังจมน้ำเหมือนกันเราคิดว่าเราจะว่ายน้ำไปช่วยลูกเมียเราได้ไหมถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นแล้วกำลังจมน้ำเหมือนกันเราจะกระโดดไปนะกอดคอกันสามพ่อแม่ลูกตายด้วยกันช่วยไม่ได้นะแต่ถ้าเรากระเสือกกระสนไปเอาเรือกระเสือกกระสนไปเอาชูชีพโอ้นั่นเราไปช่วยลูกช่วยเมียได้ใช่ไหมครับเพราะเรารอดแล้วเราสามารถช่วยคนอื่นได้นะฉะนั้นนี่เป็นความจริงนะดาวิดช่วยใครไม่ได้นะถ้าตัวเองยังเป็นคนบาปนะดาวิดอธิษฐานเผื่อใครไม่ได้นะพระเจ้าไม่ฟังนะครับถ้ายังมีบาปในตัวดาวิดช่วยใครไม่ได้นะฉะนั้นบ่อยครั้งเราลืมไปนะครับช่วยตัวเองซะก่อนนะก่อนจะช่วยคนอื่นเราจะต้องมีกำลังนะครับที่จะช่วยตัวเองให้รอดก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นได้หลายคนบอกโอ้ยอย่าไปคิดถึงตัวเองมากกระเสือกกระสนไปช่วยคนอื่นตายด้วยกันนะไม่ได้ช่วยใครนะครับตายด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราอยากจะช่วยคนอื่นมั่นใจก่อนนะว่าตัวเองก็ช่วยตัวเองได้นะครับตัวเองก็เอาตัวเองรอดแล้วก่อนที่จะไปคิดห่วงคนอื่นว่าเขารอดหรือเปล่าตัวเองรอดหรือยังอาจารย์ปรโมทพูดชัดนะข้าพเจ้ากระเสือกกระสนทำมากมายแต่กลัวแล้วเกินวันหนึ่งจะกลายเป็นคนที่ใช้การไม่ได้นะคือช่วยคนอื่นให้รอดตัวเองไม่รอดอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวใช่ไหมครับถ้าเราเดินทางไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐช่วยคนเยอะแยะเอาคนมาเชื่อพระเยซูแล้ววันหนึ่งเราไม่รอดผมไม่พูดว่าเป็นเรื่องน่าอายนะแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าเราไม่รอดเราเองช่วยตัวเองไม่ได้แต่กระเสือกกระสนไปช่วยคนทั่วทั้งโลกเป็นไปได้ยังไงแต่ผมเชื่อว่ามีจริงๆนะเกิดขึ้นทุกวันฉะนั้นนี่เป็นเรื่องน่าคิดนะครับเรากลับมานะครับแน่ใจนะครับว่าเรารอดแล้วเราสารภาพแล้วพระเจ้ายกโทษให้เราแล้วแล้วเราช่วยคนอื่นผมพบคริสเตียนในกลุ่มหนึ่งนะสารภาพแล้วสารภาพอีกทุกอาทิตย์ก็มาสารภาพถามว่าทำไมไม่จบสักทีสารภาพผมคิดว่านี่เป็นบาปใหม่ว่าไม่ใช่เรื่องเก่า ทำไมเรื่องเก่ามันไม่จบสักทีไม่แน่ใจว่าพระเจ้ายกโทษเป็นไปได้ยังไงพระเจ้าสัญญาถ้าเราสารภาพด้วยปากเชื่อด้วยใจพระเจ้ายกโทษแล้วทำไมยังคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ยกโทษนั่นไม่ใช่มาจากพระเจ้านะนั่นมาจากผีนะผีที่บอกเราว่าพระเจ้ามายกโทษเราบาปเธอเยอะเกินไปพระเจ้ายกไม่ได้ไม่จริงนะบาปอะไรพระเจ้าก็ยกโทษได้ถ้าเราสำนึกผิดจริงๆสารภาพจริงๆพระเจ้ายกโทษจริงๆเราจะต้องเริ่มชีวิตใหม่นะครับลืมสิ่งนั้นแล้วเริ่มชีวิตใหม่ทำงานให้เกิดผลช่วยคนอื่นจริงๆฉะนั้นอย่ามัวแต่งมงายอยู่กับบาปเก่าๆชีวิตเก่าๆนะครับแล้วเราทำอะไรไม่ได้นะเราไม่เกิดผลนะครับหยุดซะพระเจ้ายกโทษแล้วฉันเป็นคนใหม่แล้วพระเยซูตายเพื่อฉันแล้วเดี๋ยวนี้ฉันมีชีวิตใหม่ฉันจะบอกคนอื่นถึงความเมตตาพระเจ้าของความรักของพระเจ้าเริ่มชีวิตใหม่นะครับอย่าหันกลับไปจมอยู่กับอดีตที่สิ้นหวังพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีชีวิตอย่างนั้นนะเมื่อพระเยซูตายเพื่อเราบนไม้กางเขนพระเยซูต้องการให้เรามีชีวิตใหม่นะเริ่มต้นใหม่เราบอกคนอื่นนะครับพระเจ้ารักเขาเหมือนกันถ้าเขาสารภาพถ้าเขาสำนึกผิดจริงพระเยซูจะยกโทษให้เขาแล้วพระเยซูจะตายเขาจะแทนเขาจริงๆแต่เขาจะต้องเริ่มชีวิตใหม่นะครับเริ่มชีวิตใหม่เพื่อพระเจ้าและเพื่อคนอื่นฉะนั้นสารภาพแล้วก็ออกไปบอกคนอื่นนะครับถึงความรักของพระเจ้านะครับพระเจ้ายกโทษแล้วเรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมดาวิดเมื่อรู้ว่าทารกตายเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำและสิ่งแรกที่ดาวิดทำก็คือเข้าไปในพระวิหารขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็เริ่มรับใช้เป็นกษัตริย์ดีที่สุดในเวลาที่ยังเหลืออยู่นะครับเรายังมีชีวิตนะครับเรายังมีหน้าที่นะครับทำดีที่สุดตลอดชีวิตเท่าที่เราทำได้เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าแล้วเพื่อช่วยคนอื่นให้เห็นความรักของพระเจ้าด้วยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์และสำหรับบทเรียนที่ดีในชีวิตของกษัตริย์ดาวิดถึงแม้ว่าผิดพลาดร้ายแรงแต่เมื่อสารภาพเมื่อสำนึกผิดพระเจ้ายกโทษและดาวิดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในส่วนที่เหลืออยู่ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติต่อพระองค์และเพื่อแสดงให้คนทั้งหลายทั้งโลกเห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เมตตาและกรุณาพร้อมจะยกโทษพร้อมที่จะให้โอกาสสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอขอช่วยพี่น้องข้าพระองค์ทุกท่านที่จะมีความหวังเช่นเดียวกันและเริ่มชีวิตใหม่เมื่อพระองค์ทรงให้โอกาสดีที่สุดจนถึงวันสุดท้ายขอให้พระองค์ได้รับพระเกียรติในชีวิตของพี่น้องทุกท่านข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน